Hei, og velkommen til en ny podcastepisode om leseglede. Jeg heter Britt Alexandersen, og sammen med meg I studio også du, Erlend, redaktør og krimentusiast. Hei.
Hei.
Det siste kommer vi tilbake til. Først må vi bare introdusere en til. For vi har den ære og store glede å ønske en helt spesiell gjest velkommen. Han komiker, forfatter, tegneserietegner, og TV-underholder og mye mer. Velkommen, Knut Nærum.
Ja, tusen takk for det. Jeg alle de tingene, altså? Det ikke bare noe dere sier om alle gjestene?
Jeg har googlet.
Sett på internett?
Ja, jeg har sett
på internett. Ja, hvis det står på internett, så det antagelig noe I det. Ja.
Det stor stas å ha deg her I dag. Vi nærmer oss påske og gleder oss til fridager med appelsin og tid til å lese krim. Men Knut, hvorfor leser vi egentlig krim?
Det fordi det går bra til slutt. Fordi at krim en sjanger som holder seg med et sett regler, og en av de reglene at det begynner med en forbrytelse, og når det kommer til slutten, så skal den forbrytelsen være oppklart, og ting skal være I gjenge igjen.
Og dette liker vi å liksom bruke fritiden vår på.
Ja, og det nok fordi at voksne sånn at de vil gjerne ha det samme om og om igjen.
Jeg trodde det var barn, men...
Nei, det voksne.
Det voksne. Ja. Ok, men noen vil jo si at kjærlighetshistorier også sånn.
Ja, jeg har jo kikket litt på de forskjellige sjangerne, og har vel da kommet til at når det gjelder forutsigbarhet, så det de to sjangerne som ligger øverst, som alltid slutter på samme måte, det krim og porno.
Ok, da foretrekker jeg I hvert fall krim. Men vi har alle vårt. Men hva slags krim foretrekker du da?
Jeg liker gammel krim. Jeg leser nok mer gammel krim enn de fleste. Jeg leser ny krim også, setter pris på det. Men jeg gjetter at hvis du ser på min krimlesing, og så ser du hvor stor andel av dette det som utgjøres av gamle bøker, så er min andel... gammel krim større enn de fleste andre krimleseres.
Ja. Ja.
Og da går det I Agatha Christie, som jeg aldri blir lei av, og som man kan gå tilbake til stadig vekk. Mm. Og så har jeg hatt perioder hvor jeg har lest mye av litt mer glemte forfattere, sånn som Dorothy Sayers, som skrev om Lord Peter Wimsey, og John Dixon Carr, som skrev om Gideon Fell, og om Sir Henry Merivale, og Ellery Queen, som skrev om Ellery Queen på en litt utkrøpen måte. For at det var både forfatternavnet og detektiven. Og dessuten så fantes ikke forfatteren Ellery Queen, for det var to fettere som het noe annet.
Hæ? Alt dette helt nytt for meg? Og for deg og Erlend, eller?
Ja, jeg ikke så opplest på det gamle. Det jo kjente navn her, men jeg leser ikke så mye av den, av de nå, jeg har kanskje gjort meg litt ferdig med det da. Men jeg synes jo sjangerne veldig morsomme når jeg går til dem, så det jo, det jo et eller annet om at de forfatterne, jeg ender med på lag med leseren, de på en måte her skal vi, så lager vi et puslespill, ikke sant? Det veldig, veldig der. Og det setter jeg stor pris på. Men jeg kan jo også gjerne lese litt eldre ting, men I litt altså, den hardkokte sjangeren, eller ja, så jeg også leser jo gammelt, og så jo nå den Døde menn går på ski, den jo begynner å bli gammel den nå, så det jo
Ja, vi ble begge litt overrasket når vi så det hadde gått 22 år siden, faktisk. 20 år siden.
Det finnes en utmerket podcast som heter She Done It. Anbefaler den til alle. Det en podcaster som heter Caroline Crampton, og hun snakker om gammel krim. Hun snakker veldig med om Agatha Christie, og noen ganger hun gjester, men hun går grundig gjennom disse gamle bøkene. Og det hun sier at det som hun kaller puslespillkrim, det noe som begynte på 1920-tallet, og da var ikke den typen kriminalgåte I puslespillform. Det var ikke noe enstående, for det at folk på den tida, på 1920-tallet, de var gærne etter gåter og oppgaver. Altså, det hodebryets tidsalder, så akkurat denne formen for krim, som nå etter hvert blitt bare en av mange former for krim, da var den dominerende fordi at folk ville ha de der nøttene. De ville ha dette å bryne seg på. Og så kan man lure på, hvorfor ble det så stort akkurat på 1920-tallet? Mm. Og det kan være fordi at på den tiden så hadde store deler av verden nettopp vært gjennom en stor krig, og det var kanskje økonomisk urolige tider, så da går man til orden. Det er i hvert fall en teori da, hvorfor folk er glad i krim. Den gir dem den orden som kanskje mangler i det store samfunnet rundt dem.
Ja.
Som i dag.
Som i dag, det er jo det jeg tenker på også, at det er derfor vi leser krim nå.
Krimboka, ja, det er jo det.
Ja, men så har du samtidig den andre sjangeren da, som er liksom dette dystopisk innenfor science fiction og skrekk, og altså hvis jeg hadde hatt 1 million kroner for hver gang verden har gått under på Netflix, så hadde jeg kjøpt Amerika. Fordi at så dette skjer også, at i utrygge tider så får du også historier om utrygghet. Og det kan være så enkelt som at det kanskje ikke er så nøye hva slags fiksjon det er du tar inn, men poenget er at det er fiksjon, og derfor så er det håndterlig, fordi at du vet det er en fortelling.
Mm.
Og når du skrur av skjermen din, så er enten det er mordet oppklart, eller monsterne, de er borte, med et enkelt tastetrykk.
Ja. Mm. Mm. Apropos hardkokt krim, hva tenker du, hvis man ikke har lest så mye hardkokt krim, hvor skal man begynne?
Da skal man antagelig begynne med Raymond Chandler og Philip Marlowe-bøkene, som for eksempel Den store søvnen, som jeg tror er den, og kanskje Den lillesøster, som jeg tror er de mest tilgjengelige av dem. Det er et par av de andre som kanskje er mer bøker som dyrker en stemning, sånn at det er som en langsom ferie i Los Angeles på 1940-tallet, som jo sikkert også kan være fint. Men jeg tror at det kan være bra. Så er det det med disse bøkene. Altså, forskjellen mellom Raymond Chandler sine Marlowe-romaner og Agatha Christie sine Poirot-romaner er jo at i Marlowe-bøkene så er samfunnet snuskete. Så selv om du har tatt morderen, så er det fortsatt grunnleggende urettferdigheter, og politiet selv, ikke politiet, er til å stole på. Og det er jo en ganske moderne oppfatning at samfunnet ikke nødvendigvis er din venn. Makthaverne har ikke ditt beste i sinne. Det finnes folk der ute med dårlige hensikter og mye makt. Og det er en stemning som finnes i mye nyere krim. Og da tenker jeg på Jo Nesbø og Harry Hole-bøkene, som jo, de har jo både kriminalgåten, og så har de dette bildet av et samfunn hvor ting går ganske skeis.
Mm.
Så det er ikke lett å være helten. Det er ikke liksom bare å gå ut i vinterhaven og trimme orkideene eller spise noe godt, sånn som Poirot gjør. Altså, orden er ikke gjenopprettet. Det er bare dette lille hjørnet.
Ja. Men det er fortsatt, er oppi, men...
Ja, men det er fortsatt flere løse tråder enn det er som er nøstet opp.
Mm. Og i den verden så virker det ikke som alt er svart-hvit heller, ikke sant? At helten er jo ikke, han er jo ikke uskyldsren når du viser til Harry Hole for eksempel. Han er jo villig til å gå over noen grenser, eller?
Ja, men det har detektiver i krim alltid gjort, ikke sant? Altså Poirot, han har jo gjort det flere ganger, der ligger pistolen i skuffen. Så hvis du vil slippe en pinlig rettsak, så kan du bare gå inn på arbeidsrommet og skyte deg. Det går fint, det også. Altså, den der, hva skal vi si, litt rause holdningen til liv og død, som en del av de klassiske detektivene har. Men som antagelig har veldig mye å gjøre med det britiske klassesamfunnet. At det var sånn nedverdigende for overklassen. For morderen kommer alltid fra overklassen i disse fortellingene. Det er dem du skal passe deg for. Nei, det ville vært så ødeleggende å bli stilt for retten, hvor hvem som helst kunne se deg, og får livet ditt brettet ut I avisene, mm. At det var bedre å gjøre call på seg selv.
Ja. Fasiliterer
så,
det da.
Ja. Ja, så, ikke sant? Sånn at det jo et moralbegrep som merkelig for oss å støte på,
mm.
og stadig rarere.
Ja. Og desto viktigere å lese krim fra andre land da, egentlig. Lese fransk krim, eller lese amerikansk krim, altså når Jeg har aldri tenkt sånn, på det som dette. Nei,
men det et veldig godt bilde på et samfunn. Da. Og ikke sant, når du inne på det her Hardkokt og Chandler og Hammett, ikke sant, den,
ja.
Så kommer liksom min, i hvert fall sånn, en av mine store helter jo Staalesen Varg Veum, som gjør den sjangeren norsk.
Mm.
Og da det jo veldig gøy å ha lest disse klassiske amerikanske fortellingene først, og så ser du hvordan han fornorsker det til en virkelighet som gjør at vi velger å tro på det. Det selvfølgelig et kunstig univers her, men du tror på det, for at det liksom bygd I en realistisk norsk ramme. Det ikke den Los Angeles på 40-tallet, men du tror på det. Og da kan du si noe om samfunnet på en helt annen måte. Og det jo tilfellet med, så er det Harry Hole I dag, da, ikke sant, som I nyere tid.
Mm. Hvis man tar for seg Gunnar Staalesens Varg Veum-bøker, så vil man antagelig se at de utgjør historien om Norge, altså de siste 50 årene med norsk historie, gjenspeilet gjennom krimintriger.
Ja. Mm. Han har jo også skrevet historien om Norge, han ikke det?
I hvert fall historien om Bergen.
Ja, sånn var det.
Ja. Som dekker ganske mye norsk historie, det skal de ha, men kanskje ikke hele. Spør en trønder om det.
Ja, sånn var det. Ja, det gøy. Ja, men skal vi se, Varg Veum, var han privatdetektiv, var det det han var?
Ja, ikke sant, og det jo bare det seg selv jo en kunstig greie her hjemme.
Mm.
Men han tidligere sosionom fra barnevernet, mistet jobben, men han har jo på en måte...
Det norsk, det.
Det kjempenorsk, ikke sant, men sånn den rollen gjort norsk da,
ja.
Ikke sant? Da, det tror du på, at det en barnevernsansatt som har mistet jobben fordi han har... Han var vel litt for fysisk eller noe sånt, nå tror jeg, mot en, ja, I en eller annen situasjon, så han mistet jobben. Og så starter han da som privatdetektiv. Og da tror du på den rammen, for det kan stemme.
Mm-hmm.
Men at det en bevepnet fyr som liksom bare starter opp et kontor I en norsk by, det henger ikke helt ihop.
Mm-hmm.
Men det gjør det. Han jo en ubevepnet mann.
Ja, ikke sant?
Han snakker til folk. Og så har han heldigvis en skalle som tåler mye.
Ja, ja.
men det fantes jo virkelig private detektiver I Norge på 1970-tallet også. Mari Reklev, for eksempel, som averterte I Dagbladet.
Utrolig. Har du gått inn I den materien? Altså, har du...
Nei, men det finnes jo en bok om henne, som skrevet av en forfatter som jeg skulle ønske jeg husket navnet på nå.
Men, ok, så hun, det var en kvinne?
Ja.
Ja. Hun jobbet altså med å spore opp utro ektemenn og slike ting, eller?
Det var det hun gjorde. Ja, og det finnes også en dokumentarfilm som antagelig ligger på NRK.
Spennende.
Ja, det spennende.
Ja, det gøy.
Ja. For hun gjorde da det Varg Veum ikke gjorde. Han Nei. Tok ikke skilsmissesaker.
Nei.
I hvert fall ikke I utgangspunktet.
Mm. Anstendig kar da. Men mange av disse har jo harde skaller. Harry Hole har vel harde stav alle, men...
Ja,
men
jeg tror jeg har skrevet det om Harry Hole et eller annet sted, at han løser sine saker ved å dra fra sted til sted og bli slått ned bakfra.
Ja, men det jo et godt poeng. Altså, det jo litt sånn James Bond også. Det ikke alltid sånn han har operert også? Bare gå inn I veldig farlige situasjoner og se hva som skjer?
Jo, det planen.
Ja.
Det å si til skurken, god dag, jeg James Bond, du har antagelig hørt om meg. Jeg hemmelig agent.
Ja.
Og så insinuere en hel masse over baccarat-bordet, og så bli slått ned bakfra. Ja. Og våkne opp med en sirkelsag som nærmer seg skrevet.
Ja, nei, men det
en oppskrift.
Ja, nei, det veldig mye moro. Men kan vi gå litt grann tilbake til Poirot? Og,
ja.
Hva heter hun andre som jeg ikke husker?
Marble, Miss Marple.
Ja. Jeg må innrømme at disse leste jeg I ungdommen, og da raser man gjennom det. Da plotter nettleser man, ikke sant? Altså man begeistret da, selvfølgelig. Jeg har, skal man si, ikke lest så mye politikk og samfunn, samfunnskritikk inn I de bøkene. Men det har tydeligvis du gjort. Og så tror jeg også du kanskje har snudd det og brukt det I dine satire, altså hvordan du har behandlet dine ting igjen da.
Ja, jeg har gjort et forsøk på det. Stort sett I bisetninger. Og så det vel mer åpenlys satire, eller mer sånn vanlig satire I en bok som heter Voodoo på Vestkanten, som også en av disse den der lille håndfullen med krimromaner som jeg har skrevet av det slaget. Mm. Hvor det som, altså, det er et mysterium, men det på bakgrunn av et firma som driver med import av kaffe og som har virksomhet på Haiti, og derfor så en forbindelse til Voodoo. Mm. Så det jo... jeg har forsøkt å melde noe mellom linjene.
Ja. Nei, jeg skjønner at jeg må lese det på nytt.
Kanskje de største bokstavene står mellom linjene.
ja. Ja. Nei, men jeg skal sjekke den. Og så tror jeg at jeg må lese litt av de gamle på nytt, jeg også, sånn som du da tydeligvis flink til å gjøre hele tiden. Da.
Ja, altså det som britene kaller The Golden Age, det var jo bøker som man nå tenker på bare som koselitteratur. Mm. Men hvis man går nærmere inn på det, som krimviter som heter Martin Edwards, han har gjort det. Og da viser det seg at flere av disse bøkene ble skrevet av sosialister, og så de var ute og drev agitasjon for klassekampen. Mm. Den ene dagen og andre dagen så satt de hjemme og skrev en kriminalgåte. Og det ligger mye om samfunnet, kommentarer, kritikk og satire også i de gamle bøkene. Ikke I alle, men dette fantes også. Så det et rom for å skrive en type krim I en klassisk form, som også kan romme dette andre, som det mange ønsker seg av litteraturen, nemlig at den skal si noe om hvordan vi lever nå.
Ja, nei, veldig artig å høre om. Men de største, kanskje mest kjente svenske, hvis vi går litt tilbake I tid, Sjöwall og Wallö, de gjorde vel også mye av dette?
De gjorde det I stor grad, og hvis man litt kritisk, så kan man si at de gjorde det I den grad at de siste bøkene av de 10 I Martin Beck-serien kanskje litt vanskelig å komme igjennom, fordi at politikken blir ganske påtrengende. Jeg har lest dem alle, og jeg gjorde det I ungdommen allerede den gang. Og da, jeg var rød. Jeg var en rød ungdom. Og selv jeg tenkte, dette var litt mye.
det sant?
Ja. Og de heter da, de har undertitlen Roman om en forbrytelse. Det vel helt, som hele det der tibindsverket har den undertitlen. Og når du kommer til slutten, så skjønner du at denne forbrytelsen, det kapitalismen. Som greit, det må man jo gjerne mene. Jeg mener selv at det mye muffens med kapitalismen. Men det en utfordring for en hver forfatter å finne en balanse mellom det du forteller om og det du egentlig ønsker å si. Hvis du skriver en fortelling fordi du ønsker å formidle noe annet enn den fortellingen.
De har vel sagt det, at de brukte de første bøkene til å hekte leserne på denne fortellingen. Og så når du først hadde fått de første skuddene gratis og blir avhengig, så skrudde de til å bli mer og mer politiske. Og så de jo veldig politiske på slutten.
Ja, og det fungerte for meg.
Ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen. Ja. Altså, sånn, jeg synes det var kjempespennende. Det veldig gode bøker. Og det, sånn, det politiromanen da, med det kollektivet, hvor det tre-fire ulike typer I et sånt etterforskningsteam som utfyller hverandre på en måte, du har en fysisk en du har en med skarpt hode og, ja, ikke sant? Og så har de litt sånn ulikt grad hvor mye de inne I den enkelte oppklaringen, men det, jeg synes det fungerer veldig godt og det blir selvfølgelig troverdig på et vis da.
Men for en plan, så de satt seg ned og bestemte seg for vi skal skrive 10 bøker hvor vi hekter dem til å begynne med på krimhistorien og følger tongen, da.
Ja, det jo et prosjekt som står I respekt av.
Ja,
men jeg har lyst til å lese det igjen. Ja. Da har jeg tenkt, det skal jeg lese igjen. Jeg har lest masse Staalesen. Nå har jeg tenkt, jeg skal lese all Staalesen i alle Varg VM-bøkene i riktig rekkefølge, og så skal jeg lese alle Martin Beck-bøkene. Og så planen min er vel egentlig, og jeg tror jeg skal bli 140 år gammel.
God plan. Men da må du...
Man må jo ha ambisjoner.
Ja, men da må du gå litt også. Da kan du ikke bare sitte stille og lese. Da må du gå og ha det på lydbok også. Eller så blir du ikke 140 år gammel. Men det er nok om det. Det var ikke det vi skulle snakke om. Nei, det er ikke en helsepodd, dette, tror du meg.
Altså, jeg er så glad i papir.
Ja, det er vi også. Veldig. Ok, men vi har kommet gjennom egentlig bare to sjanger, så vidt.
Ja, vi snakket innom politikrim nå da.
Ja. Nemlig. Hvilke flere sjanger har vi?
Flere sjanger av krim?
Ja.
Altså, du har jo en undersjanger for hvert eneste yrke, hvis man skal begynne å finsortere. Men jeg vil si at den mest fremtredende de siste par årene har jo vært den psykologiske thrilleren. Dette Hitchcock-aktige, den upålitelige fortelleren, det kan være en type fortelling hvor du ikke engang vet hvem fortelleren er, altså hvor de mysteriene som boka rommer gjemmer seg i språket i boka, i hvordan den er fortalt, og der er det mye fint.
Eksempler?
Ja, som Flink pike, det er kanskje den beste av dem alle. Gillian Flynn sin bok. Piken på toget, damen i vinduet, piken på badet.
Mann i trappen.
Jeg aner jo ikke når han tuller.
Det er kvinner plassert rundt omkring. Skal vi se. Jeg lar deg gå, det var jo også en sånn. Jeg leste mange av dem med fryd. For de er jo så spennende, de beste av disse bøkene.
Ja, jeg sliter litt med at jeg vet at jeg skal lures, og så da merker jeg at jeg skaper litt sånn avstand. Jeg er ikke alltid like opptatt av å måtte oppklare et sånt puslespill, eller det kan jeg på en måte bare være med på, men her så vet jeg på en måte at ok, nå peker det en eller annen retning, vi skal i hvert fall ikke hit. Og så investerer jeg liksom ikke... noe i det, og så går jeg bare videre, og så...
Jeg er veldig glad i at noen forsøker å lure meg.
Ja.
For da bretter jeg opp leseermene, og så sier jeg, kom igjen. Og enten så skjønner jeg det før jeg leser det, og da er jeg veldig fornøyd, eller så har jeg blitt lurt, og da har jeg lest en snedig bok, og da er jeg også fornøyd.
Ja, det er en veldig bra innstilling.
Det er holdningen sin,
Ellen. Jeg skal notere dette her.
Men gjelder det når du ser film også? For jeg kommer til å tenke på, jeg så nå for et par uker siden den Mysteriet i Gullspång. Har du hørt om den?
Jeg har hørt om den, men jeg har ikke sett den.
Nei, fordi... Der,
ikke si hvordan det går.
Nei, men da går vi videre.
Jeg vet at det er en dokumentar, og den gir noen voldsomme avsløringer.
Ja.
Om familie og fortid.
Ja, og det er spennende, for du sitter jo og leter hele tiden og ser, og det er mange inntrykk og mye å lure på. Men det er, man vet ikke her hvem som er upålitelig, da.
Nei, skjønner.
Men jeg kan ikke si mer. For du skal gå og se filmen du også. Ok. Men upålitelige fortellere, er det noen flere krimsjangre? Altså,
nei. Det er jo som du sier at det er en for hvert yrke.
Ja.
Og de er jo litt like, ikke sant?
Journalister
er veldig vanlige, men de har jo de samme egenskapene som en privatdetektiv. Mm. De kan gjøre noen ting som politiet ikke kan.
Ja.
Det er liksom helt plausibelt at de er i en situasjon som gjør at de kommer borti ting.
Mm.
Men
du har jo forbryterromanen.
Ja, det har du.
Mm. En av de beste på norsk er jo Smuglere av Arthur Omre. Mm. Kanskje akkurat litterær nok til å krabbe opp av krimbøtta og stå sammen med de voksne bøkene. Men også Fredrik Skagen skriver vel flere i dette slaget. Og du har Patricia Highsmith sine framifrå Ripley-bøker. Som er blitt filmet flere av dem også. Det er fine ting.
Ja, det her er bøker som står rundt omkring på hyttene. Altså, ja. Så her må man lete når man drar på påskeferie, så må man se hva som står i hyllene rundt omkring.
Ja.
For der står det mye godt gammelt, altså. Så det oppfordrer alle til å gjøre. Etter at dere har kjøpt med dere alt fra bokklubben, selvfølgelig. Men... ok, men påskekrim, ikke sant, som jeg nevnte nå, det er jo et eget fenomen. Hva er greia med påskekrim? Er det så særnorsk som vi tror, eller hvor kommer dette begrepet påskekrim fra?
Altså, selve påskekrimmen har en forklaring. Den vanlige er at det begynte med en bok som kom til påske i 1923, Bergenstoget plyndret i natt, som var skrevet av pseudonymet Jonathan Jerv, og bak det så skjulte seg dikteren Nordahl Grieg og Nils Lie, og at de fikk markedsført denne med første siden i Aftenposten, og der sto det Bergenstoget plyndret i natt, og så trodde alle at det var et ekte nyhetsoppslag, og så var det en reklame, hvis man leste det som sto med mindre bokstaver. Og fordi at denne boka solgte så mye den påska, så fortsatte forlagene å gi det ut. Og så finnes en annen forklaring som jeg hørte for første gang litt før påske i fjor. Og det var at det var ikke noe som het påskekrim før 1976.
Hva?
Det fantes krim, og det ble vel gitt ut noe mer til påske, men det var ingen som brukte ordet påskekrim. Og det kom inn i verden gjennom NRK, som påske 1976 viste det... uheldig episode på Bellona-klubben, en engelsk tv-serie basert på denne første Peter Wimsey-boka. Ikke den første, men det var vel den første som ble dramatisert for tv. Så der begynner det. Så det er, det er, hvor langt det er nå? Det blir, er det 48 år siden?
Det er 50-årsjubileum snart.
Ja!
Da får vi ferie igjen.
Ja, det blir
men at det faktisk, altså i den forstand, var NRK som fant opp påskekrimen.
Ja, ja det er ikke bare fordi du er gammel NRK, altså at du dikter opp dette nå.
Jeg er villig til å ljuge for å hjelpe min gamle oppdragsgiver NRK, men det er helt sant, dette har jeg hørt. Jeg har hørt det selv.
Jeg har hørt det selv, ja. Ja, ja. Men ellers så, ja, for siden det da, så har vi operert med fenomenet påskekrim. De største krimforfatterne, de konkurrerer jo om å komme ut før påske, sånn at vi alle sammen kan handle de med oss på ferie.
Ja, strengt tatt de største utenlandske, hvis det skal være...
Ja.
For det kommer jo ikke så mange norske forfattere ut til påske.
Nei.
For det er jo litt... Det har med bokhøstenøret, det er kanskje et særnorsk... ikke sant? Sånn at de kommer ofte da, eller på sommeren.
Ja, hvis du skal være en sånn forfatter som reiser rundt og snakker om boka di, så får du jo ikke gjort det uka før påske.
Nei.
Men høsten er lang nok.
Ja. Nemlig.
Da kan man sitte i dype stoler og la seg bokbade.
Ja, og så vil det jo være vinneren under juletreet selvfølgelig også.
Det også.
Ja. Så ja, men det sier seg
men
jo egentlig selv.
Men forlagene, altså det, utgivelsen opp av våren, er jo... Da er det veldig, veldig mye krim. Oversatt krim. Men også norske, det er jo ikke det. Og det, i forrige uke fikk vi jo nominert til Riverton-prisen, og den deles ut om et par uker. Gjør den ikke det? Det er før påske i hvert fall.
Det er før påske. Ja. Det er torsdag 14. mars.
Nettopp. Og dette har jo nødvendigvis med påske. Man vet at da er det oppmerksomhet, og folk vil jo ha... De skal ha med seg et eller annet på ferie, om det da er på denne nesnødde hytta eller i byen. Det
spiller ingen rolle.
Nei, det spiller ingen rolle, men liksom, fortellingen er jo at det er en hytte.
Ja, selv om nesten ingen drar på hytta.
Er det ikke 5% eller noe?
Ja, det er bortimot der det ligger.
Ja. Ja.
De fleste er vel hjemme.
Ja. Men det er det bildet man har. Lange skiturer, solvegg, appelsin, quick lunch og påskekrim med peisen da. Men det er herlig. Jeg gleder meg kjempemye. Leser du påskekrim, eller leser du krim selv? Altså, det har jeg jo skjønt, men i påsken?
Jeg prøver å få klemt inn en krim. Men jeg synes generelt at høytidene er veldig dårlige til å få lest. Jeg går ut av hver jul og påske skuffet over hvor lite lesing det ble. Det viser seg at i, når det jul og påske, så det andre mennesker der som man må snakke med og spille spill med. Det veldig mye sånn unødvendig fjas som går på bekostning av lesing.
Ja, det en uting. Ja, men hva tenker du at du skal prøve å få lest i år da?
Min plan for denne påska å lese «Inn i vårt mørke hus» av Silje Bekeng Flemmen.
Ja.
Ja vel, det var et nytt navn for meg, men ikke for deg, Erlend.
Nei, men jeg har ikke lest den. Så, men det jo et sånt navn man har merket seg, at man har tenkt at jeg har lyst til å lese.
Og jeg tror at, jeg har forstått det sånn at dette en psykologisk thriller som kanskje har et snev av det overnaturlige, og som kanskje ligger og vipper sånn, akkurat midt mellom krim og annen skjønnlitteratur.
Hvordan stiller du deg til sånn overnaturlige ting i krimromaner? Hvis det viser at det løsningen, for eksempel, synes du det tilfredsstillende?
Det finnes jo et par kjente eksempler på at du får en sånn siste vri, og det spøkte likevel. Hvis den kommer helt til slutt, så kan jeg godta det som et, sånt, som et lite sånn litterært truserøsk. Men ellers så mener jeg at det riktig å ha naturlig forklaring og spøkelser i hver sin litterære sjanger.
Ja, ja. Ja.
Men gjerne spøkelser som kan forklares bort.
Ja.
Ja, så de må enten en spøkelsesfortelling, eller så kan de forklares bort. Og så i enkelte tilfeller så tåler jeg et lite røsk til slutt.
Jeg har fått et nytt favorittbegrep i hvert fall.
Kan inneholde spor av...
et lite litterært truserøsk. Det skal stå i neste lederen din, ikke sant?
Notert.
Det bra. Veldig fint. Ja, for at jeg skal i hvert fall rett før påske, så skal jeg på kino.
Oi.
Da skal jeg se Døde menn gå på ski.
Ja, visst. Ja,
den har du hørt om,
ja,
eller?
Ja, det noe kjent med den titelen.
Mm. Fortell da.
Det en bok som jeg har skrevet, som kom ut i 2002. Og nå, 22 år senere, så blir det en film på de fleste norske kinoer.
Mm.
Og den laget av... Tvillingene Daniel og Ruben Anda. De har brukt mange år. De har brukt den aller beste ungdomstida si på å lage denne filmen. De har fått med seg flere kjente skuespillere på dette. Ingar Helge Gimle med, Anne Kriksvold med, Per Kristian Ellefsen med.
Og du med?
Ja, så vidt det I en liten rolle som good cop.
Ja!
Litt for good cop. Jeg ikke skuespiller, jeg fikk lov til å være med likevel. Og de har laget sin ungdomlige, friske og friskt blodsprutende versjon av denne boka.
Så det mye vold?
Altså, de har jo de har oversatt den til et filmspråk, for det jo en bok som handler mye om sitt eget språk, hvor jeg tøser litt med hvordan sånne fortellinger skrevet, ikke sant? Sånn at den jo laget bevisst knirket og inneholder en del språklig moro, og nesten ingenting av det lar seg overføre til filmmediet. Mm. Så de har jo tatt det som skjelett i handlingen, nemlig at en gruppe mennesker drar til fjells. Det den rike mannen og kretsen rundt ham, og så skal de spille et mordspill, de skal leke mordleken, og så begynner folk selvfølgelig å dø på virkelig å dø, og så handler det om å finne ut hvem det som gjør dette her? Det en av oss? Det en utenfor? Og hvordan kan vi få det til å stanse mens de fleste av oss fortsatt i livet? Og det, som egentlig et klassisk oppsett for en kriminalfortelling.
Mm-hmm. Ja, veldig, veldig gøy. Var du involvert i arbeidet her, eller?
Jeg har ikke vært involvert mer enn men så... Jeg har ikke vært involvert utover det at jeg har en bitteliten rolle.
Ja, kult.
Så jeg sa til Daniel og Ruben, ja, selvfølgelig kan dere lage filmen den. Gå og lag filmen. Vis meg den når den ferdig. Jeg gleder meg til å se hva dere har gjort.
Kult. Veldig, veldig gøy.
Ja, det veldig gøy. Altså, jeg har sett traileren, ikke noe mer enn det. Men det jo det gøy å høre på det nå, for det jeg tenkte der jo at det ser jo ut som at de har hatt det like gøy når de har lagt filmen som du hadde da du skrev boken.
Ja.
Ikke sant? Du leker jo med noe bakover I tid, og så har de lekt videre på det. Og det jo veldig spennende. Altså, jeg gleder meg også veldig til å se den. For det jo en morsom... ja, det jo en veldig morsom fortelling I seg selv. Den liksom knirkete, men det så mye sånn... Det så mye referanser og pek og hilsener til alt mulig I den krimlitteraturen, og så...
Mm. Men det I boka. Ja, nå lager de filmen som refererer til til andre filmer. Ja. Så de leker med filmmedien da, på samme måte som jeg har lekt med det skrevne.
Ja, nettopp.
Ja. Så man bør egentlig lese boka først?
Altid.
Ja, alltid. Ja, men det høres ut som man egentlig ikke får det samme da.
Nei, da hadde det jo ikke vært noe vits å lage film.
Nei, det kjempegøy. Jeg gleder meg til begge deler.
Da blir det tre filmer til da, eller? For du har jo det ikke fire krimromaner du har på samvittigheten?
Jo, det fire bøker I den serien som har den samme fortelleren, Kjell Nilsen, som bare helt tilfeldigvis har de samme forbokstaver som meg. Ja.
Men ok, så du har en hovedfigur?
Ja. Og det finnes en seriedetektiv, I den grad dette fire bøker utgjør en serie. Mm. Men han dukker ikke opp før I neste bok.
Men ja, hvordan hører det sammen? Altså, det skjønner jeg ikke, forklar det.
Jeg hadde en fortellerstemme som jeg syntes fungerte bra. Mm. Og så han også fortelleren I den neste boka som kom. Den kom bare 6 år senere. Så kom da en bok som heter De dødes båt. Og da tenkte jeg, ok, hvor var det foregikk I første? Det var på fjellet I påska. Ja, men da må det være på Sørlandet om sommeren. Og da trengtes det en detektiv. Mm. Han heter Oberon Kvist. Han også privatdetektiv.
Privatdetektiv,
ja. Mm. Men han da privatdetektiv fordi at I tråd med New Public Management så da politietaten pålagt å bruke en del av budsjettet sitt på eksterne tjenester. Så derfor finnes det nå et marked for privatpraktiserende detektiver.
Og du må ha det så morsomt når du skriver disse bøkene.
Høres det sånn ut?
Ja, det høres veldig morsomt ut.
Ja, ok da. Ja.
Men da blir det jo naturlig å spørre, kommer det noe mer?
Det kan jo skje. Jeg har jo lagt ut noen agn her og der. Mm-hmm. Dette sånn gammelt triks som jeg har stjert fra Arthur Conan Doyle, som I Holmes-novellen stadig refererer til saker som han ikke skrev ut som egne fortellinger. Altså, for eksempel saken med kjemperotten fra Sumatra, som det står om I en Holmes-novelle. Så jeg har slengt ut noen sånne her og der, mm-hmm. Som jeg kanskje kan plukke opp igjen. Eller noe annet.
Men du skriver om dagen?
Jeg skriver om dagen, jeg skriver ikke krim nå om dagen, men jeg har jo ikke gitt opp. Mm-hmm.
Men det du skriver da, er det innfallsmetoden, eller det på oppdrag, eller altså, hvordan jobber du?
Ja, først og fremst mye. Mm. Nei, nå har jeg spredt meg utover et stort område, så jeg jobber med teater, jeg jobber med oversettelse, jeg jobber med Donald Manus, jeg jobber med manus til en tegneseriebok som skal tegnes av Karsten Volle. Den kommer kanskje høsten 2025. Og så har jeg noen andre teaterprosjekter og et langsiktig romanopplegg som blir stadig mer langsiktig. Mm. Men det science fiction.
I verden.
Ja. Men er du like leken innenfor den sjangeren, eller tar du science fiction på blodig alvor, eller hvordan?
Jeg tar jo alt på alvor, men det hender at det blir morsomt likevel. Ja.
Beklager misforståelsen fra min side.
nei, men det er jo Det jo sånn. Nei, det var prosjektleder i Nytt på Nytt, Kjetil Kormann. Han, det var snakk om, kan Nytt på Nytt egentlig tøys med dette? Og han sa at noen ting er så fæle at man nødt til å lage humor om dem. Mm. Så det at man lager satire, at man lager vitser, betyr jo ikke at man ikke tar ting på alvor. Mm. Det en måte å snakke om ting på. Mm. Mm-hmm. Så jeg har begynt å skrive en science fiction roman om en mann som reiser tilbake i tid for å hjelpe seg selv som ung og få kjæreste.
Åh, det hørtes veldig fint.
En selvhjelpsbok.
Ja, en selvhjelpsbok.
Men det er det han sier. Egentlig så er han reist tilbake i tid av en helt annen grunn. Mm. Som jeg ikke skal røpe.
For en cliffhanger.
Ja, for å stoppe Trump. er det lov å spille inn noen ønsker?
Nei, det var ikke det jeg hadde tenkt.
Nei, vi får la den henge, og så får vi bare glede oss. Erlend, har du noe mer å spørre Knut om mens vi har han her?
Nei, nå blir jeg jo nysgjerrig. Det er alltid gøy å høre om nye prosjekt, men det synes jeg vi skal la han... Du skal lov til å styre selv hvor mye du slipper av det. Så jeg tror egentlig bare jeg skal si at jeg gleder meg veldig til å se filmen.
Men kan jeg spørre dere om en ting?
Mm-hmm. Absolutt.
Ja, fordi at man spør om det. Ja, hva er krim? Og så har du disse Sjøvald og Valdre-bøkene med undertitelen Roman om en forbrytelse. Det er som alle krimromaner er jo romaner om en forbrytelse, eller flere. Men samtidig så er jo forbrytelse og straff, Dostojevskij-boka, den blir jo sjelden regnet som krim. Den står ikke i krimhylla. Så hvorfor er noen romaner om forbrytelser krim, og andre ikke det? Det kan ikke bare være om de er godt nok skrevet. At hvis de er godt nok skrevet, så slutter de å være krim. Det må være noe mer.
Du ser det på omslaget.
Ja, du ser på omslaget. Hva forlaget er bestemt? Ja.
Nei, det er jo et godt spørsmål. Men jeg er jo ikke i tvil. Jeg tenker jo ikke på... Nei, kanskje det er fordi det er for litterært, jeg vet ikke. Men jeg leser jo... Jeg setter jo stor pris på det jeg ser på som rene krimromaner, men som er fantastisk godt skrevet, og som er... Liksom, vi snakket her forleden om Håkan Nesser, som jeg akkurat har lest. Ikke sant? Det er så fint skrevet, og det er godt språk, og det er fine karakterer, og den sier noe om oss, og om menneskene. Alt, den kunne helt fint vært en roman, men da måtte du liksom plukket ut en litt tydelig etterforsker. Så det er noe der, uten at jeg helt tar ordene for det.
Kommer kanskje litt an på hva som er hoveddriveren i romanen.
Ja. Ikke sant? Ja. Altså, går du inn i sjangeren for å skrive innenfor sjanger, eller bruker du sjangeren til noe mer? Er det Frobenius som skrev «Jeg skal vise dere mørket», den Edgar Allan Poe-boka, som jo har mye krim i seg, men hvor jeg tenker at men her har han brukt en del krimgrep for å fortelle en historie som ikke er en sjangerfortelling, som bruker sjanger, men som ikke er sjanger. Ja. Mm. Så kan det vel også være et spørsmål om markedsføring, ja. Mm. Ja, så Agnes Ravatn sin bok, Fugletribunalet, ble vel solgt som krim i Storbritannia, men som bare roman i Norge.
Ja, det er ikke så lett å nå opp.
Ja, men flott bok uansett.
Ja, ja, definitivt.
Absolutt. Ja, nei, men jeg også setter veldig pris på krimromaner som gir noe mer utover det rent plottdrevne, da. Hvor jeg kanskje lærer noe om et nytt område, eller som gir noe litt ekstra. Jeg har lyst til å ha med Lucia til Spania i mai, for eksempel. Fordi handlingen finner sted i Madrid. Men det er bare en knagg, bare en anledning til å lese noe om et sted jeg vet jeg skal til.
Nettopp.
Så det er fordi det er så mye å velge. Heldigvis er det masse å velge, så det er jo krim for alle. Det burde det være.
Det er det.
Så jeg skal i hvert fall litt tilbake til Agatha Christie og slikt etter å ha hørt deg i dag. Altså, jeg ble veldig begeistret. Hvorfor ikke?
Det er et godt sted å være.
Ja. Det er et godt sted å være, og det trenger vi nå.
Absolutt.
Skal vi gi oss der da, eller?
Det hørtes ut som om ikke et punktum, så et prikk, prikk, prikk.
Ja. Prikk, prikk. Ok, tusen, tusen takk for i dag.
Takk for praten. God påske.
God påske. God påske. Og god lesing.